Сьогодні якраз річниця припинення існування Радянського Союзу. Саме 26 грудня 91 року було спущено прапор СРСР, і 15 колишніх окупованих Радянським Союзом республік отримали незалежність і почали існувати на мапах як незалежні країни. І
ну, так справді... Щодо кількості окупованих Радянським Союзом республік, це питання спірне. Але ми принаймні, його сьогодні відкладемо.
Так, говорити будемо про те, що маємо наслідки, власне, і сьогодні. 26 років минуло, але справді згідно опитування Центру Розумкова, яке, можливо, було приурочено до цієї дати, а можливо і ні, дві третини українців не прагнуть відновлення Радянського Союзу, але от якраз третина хотіли б цього. І, зокрема, це переважно люди старші за 60 років без вищої освіти, але їх, згідно з дослідженням, більше 12%, і також 21% хотіли б цього, але розуміють, що в теперішній ситуації це неможливо. І от про такий, мабуть, що феномен будемо говорити далі з гостем нашої студії. Це політичний психолог, професор і співробітник Інституту соціальної та політичної психології Вадим Васютинський, який вже є у нас в студії. Вітаємо, пане Вадиме.
Доброго ранку.
З чим, на вашу думку, пов'язані от вже після 26 років незалежності і величезній кількості різних подій, які відбувалися в нашій країні, і величезній кількості розкритих злочинів Радянського Союзу і іншої інформації, яка до цього була засекречена, а зараз відома громадянам, от існує в нас така категорія громадян, які і досі хочуть в Радянський Союз?
Ви знаєте, у плюралістичному суспільстві, яким ми тепер стали, де кожен може думати так, як він хоче, це не дивина, що люди думають по-різному. Мене ще 26 років, і такі люди все одно будуть, просто їх буде значно менше, але вони будуть. Тому сама наявність мене не дивує. Відсоток досить великий, кожний третій, причому врахуємо, що це ж кожний третій без Криму і Донбасу. Тобто реально це було б десь навіть більше, понад 40%. І це, треба сказати, що це досить стабільна цифра, вона так от ще з 90-х років тягнеться, поступово зменшується, і зменшується не тому, що люди міняють свою думку, а тому, що просто старше покоління, яке найбільше прихильне до Радянського Союзу, поступово відходить. Такий, значить, натуральний процес неминучий. І я думаю, з поля такого психологічного, тут є, напевно, дві такі основні причини. Їх більше, але я кажу, дві такі глобальні. Перша – це, власне, ну, така, ну, скажімо так, звичка, щоб просто говорити. Науково може стати ригідність. Тобто, коли, розумієте, масова свідомість чи індивідуальна свідомість не міняється дуже легко, швидко.
Ригідність – це негнучкість.
Жорсткість, негнучкість, так. Mm-hmm. Тобто, знаєте, люди, які ще в радянські часи, як я говорю про тодішнє покоління, яке зараз іще є, люди, які вже тоді так якось більш-менш скептично, іронічно, критично ставилися до радянської системи, вони легко сприйняли цю зміну, і сьогодні вони, так мовити, сприймаються позитивно, саму зміну. Натомість люди, які дуже сильно ідентифікувалися, тобто для них була справді було щось таке рідне, близьке, важливе, істотне, вони, більшість їх так і не перебудувалися, і цьому немає нічого такого, знаєте, поганого чи неправильного. Люди мають право на цю свою таку особливість. Цим нічого не зробиш. А друга причина, яка спонукає до того, що є багато людей, які от дуже за Радянським Союзом, це неприйняття теперішнього. Тобто, дуже багатьом не подобається те, що сьогодні відбувається. Зрештою, всім не подобається.
Не подобається, що нестабільність країни, чи не подобаються ринкові рейки, на які
дуже,
ми стаємо,
скажу,
чи встали?
Все, я кажу про все. Розумієте, про все те, що відбувається, дуже, ну, можна говорити тут 20, 30, 50 різних елементів нашого життя, які можуть не подобатися. Комусь не подобається це, комусь не подобається те, комусь не подобається ще щось. Тому завжди є підстави бути незадоволеним. Я теж не всім задоволений, хоча я цілком прийняв цю зміну, так би мовити, хоча теж належу до старшого покоління. Так ось, оскільки велика частина людей почувається незатишно в теперішніх реаліях, дискомфортно, як кажуть психологи, то вони різною мірою не приймають того, що відбувається, а якщо вони не приймають цього, то їм потрібне щось те, що вони мають любити, за що вони тужать. І є різні варіанти. Можна там тужити за Америкою, можна тужити за світлим майбутнім, а можна тужити за прекрасним минулим, яким тепер здається. Ну, до цього ще додається, звичайно, такий банальніший висновок. Тоді вони були молодшими, ефективнішими, успішнішими, щасливішими, зрештою. І тому вони, їм здається, що тоді було краще життя. Хоча за об'єктивними показниками воно зовсім не було краще.
От у пісні «Червона фіра» братів Гадюкіних, якою ми фактично відкрили обговорення цієї теми, там згодом є ще такі рядки, що коли «Червона фіра» кудись доїхала, та, то вони взяли і заспівали «Душу і тіло ми положимо». Є там таке, та? Наскільки те, що в нинішній Україні так багато нагадує за методами і способами Радянський Союз, сприяє чи навпаки, можливо, знеохочує до спогадів про, ну, до замилування Радянським Союзом?
Я б говорив про стан масової свідомості. Коли ми говоримо про таку переважну більшість людей, то, по-перше, ця переважна більшість людей є приблизно однаковою взагалі в усьому світі. Це та масова свідомість, яка потребує мати чіткі орієнтири і виразну мету. Тобто, що ми хочемо, куди ми йдемо. У нас такої виразної мети для всіх одної на сьогодні немає. Ну, вона ніби вже ось десь так проявляється, ось, ну, скажімо так, завдяки Путінові, але це інше питання. Так ось, люди все одно потребують, у більшості своїй потребують мати щось таке, що їх об'єднує, заспокоює і показує, що вони правильно живуть. Чудова сфера – це релігія, але ми зараз, знову ж таки, не про це, ми говоримо про таку, знаєте, політичну ідеологію. Так ось, з психологічного погляду, колишня радянська ідеологія, така тоталітарна, яка тиснула, примушувала вірити в неї, з психологічного погляду вона була замінена ідеологією, наприклад, національно-патріотичною. Я сам прихильник цієї ідеології, але як психолог я розумію, що велика частина людей свідомо прийняли цю ідеологію, але велика частина прийняла її просто як такий замінник. Якщо тоді треба було вірити в світлі ідеали комунізму, то сьогодні треба вірити там, в світлі ідеали неньки України. Тобто, і сама ця патріотична свідомість, вона теж дуже неоднорідна. І коли ми там послухаємо, ну, скажімо, політики, яких ми найчастіше слухаємо, то їхня позиція страшенно різна. Від такої ліберально-заспокійливої до крайньо там націоналістично-агресивної і так далі. Але всі вони патріоти України. Принаймні, суб'єктивно так почуваються, значить, мабуть, і об'єктивно вони є.
Але принаймні, так вони про себе кажуть.
Так. Ну, є такі, які брешуть, звичайно. Є такі, от, які використовують цю патріотичну риторику, я цьому не сумніваюся, і навіть можна Бобі, ми ж не будемо назвати прізвища, але ми розуміємо, що якісь такі є. Але більшість їх, скажу так, навіть, ну, наприклад, корупціонери, розумієте, ті, хто говорить, що вони патріоти України, не обов'язково брешуть. Не всі брешуть. Вони справді почуваються, що вони патріоти України, і, власне, в інтересах всієї України вони розуміють, що принаймні, що вони повинні принаймні це там, багатство зберегти, наприклад, для наступного покоління, виді своїх дітей і внуків, хоча б так. Але це вже трошки інше питання. Людина...
Патріотичні хабарники.
Можна й так сказати. Людина...
Які беруть лише гривнями.
Так. Людина завжди знаходить, чи майже завжди знаходить виправдання своєї поведінки, своїх поглядів. Навіть якщо її там підловити, що от вона явно робить щось не так, вона все одно суб'єктивно не захоче думати, що я негідник, я мерзотник, я там ще хтось. Вона знайде виправдання, чому я це робив. Тому це речі дуже складні психологічно.
Ми продовжуємо говорити про такі певні рефлексії від Радянського Союзу, які у вигляді того, що багато громадян ностальгують за тою порою, і, власне, це відбили результати дослідження Центру Розумкова. Так, третина українців висловилися, що хотіли б повернутися в ті часи, а дві третини, відповідно, не хотіли б. Так от, я нагадаю, що говоримо ми з професором Вадимом Васютинським, політичним психологом. І, пане Вадиме, таке цікаве явище. Мені здається, що з тими, кому за 60 чи десь близько, там, в принципі, все зрозуміло. І ви вже ті фактори назвали справді.
Ну, мені теж за 60.
Люди. Я маю на увазі, що частина, так? Окей, ну, яка справді висловилася за те, що вони хотіли повернутися. Тобто, хтось пам'ятає молодість, хтось пам'ятає якісь соціальні гарантії, комусь подобалась тоталітарна ідеологія, тому що вона була чітка і зрозуміла, багато різних причин. А як от бути з такою категорією громадян, яким, ну, не те, що не 60, а яким від 18 до 20 років, а їх от в дослідженні є певний відсоток, і вони висловилися за те, що хотіли б жити в Радянському Союзі. От з чим це пов'язано?
Тут я виділив би, мабуть, такі два чинники, а може три, ну, скажу про два. Перший – це таке неприйняття того, що є, як правило, воно великою мірою воно спричинене, так би мовити, не дуже українською ідентичністю. цих людей. Воно корелює, скажімо так, з російськомовністю, воно корелює з проживанням там в південно-східних регіонах, хоча зовсім не обов'язково, бо такого типу люди є і у Львові, і в Києві, де завгодно, просто різна пропорція їх. Це люди, яким не подобається ось те, що там називається незалежною Україною, там, скажімо так, українізацією і таке інше. І другий чинник, який визначає таку позицію молоді, це вплив старшого покоління. Тобто молодь, здебільшого молоді властиво якоюсь мірою протиставлятися впливом старшого покоління. І зрештою, коли ми візьмемо, мабуть, велику частину наших сімей, там якраз можемо зафіксувати цю різницю, коли молодь більш проукраїнська, ніж старше покоління. Це показує достатньо справді. Але є частина таких сімей, напевно, середовищ, де навпаки молодь перебуває під впливом старшого покоління і повторює за ним його цінності. До речі, за нашими дослідженнями нашого інституту, яке було проведено ще до цих воєнних подій, наприклад, у нас в усіх регіонах України молодь була більш проукраїнська, ніж старше покоління, за винятком Галичини, де вона поки була трошки ліберальніша, і за винятком Севастополя, де вона була така ж сама проросійська, як старше покоління. А в усіх решті регіонів ментальна українізація мала свої плоди.
Ну, тут варто зазначити, що якраз тих респондентів від 18 до 29 років, які висловилися рішуче так за Радянський Союз, от їх 3,4%. А тих, які розуміють, що це неможливо, але теж хотіли б, їх цілих 13,8%. А от про національність ви згадали, про українців і росіян, так от тут цікаве дослідження показує, що за Радянський Союз висловлюється лише 10,4% етнічних українців, в той час як етнічні росіяни 31,4%. А наскільки от справді національність тут грає роль? Тобто ми говоримо про те, що люди десь, не знаю, на якомусь генетичному рівні пам'ятають про те, що вони колись були росіянами, які переїхали в Україну. Чи все-таки тут якісь політичні фактори грають роль?
Ну, я, по-перше, не живу би тут слово «генетичний», так? Бо це речі ментальні, речі, які передаються, як кажуть, з молоком матері, насправді не з молоком, а в процесі спілкування, взаємодії, передавання цінностей старшого покоління молодшому і таке інше. І тут це головний термін не національність, а ідентичність. Тобто, ким людина почувається, з якої групи вона себе ідентифікує. Знаєте, з погляду такого банального, нібито це не має великого значення. Головне, що хто такий я, як я живу. Насправді, суб'єктивно, виявляється, це дуже важливо для абсолютної більшості людей почувати свою належність до певної соціальної групи, великої соціальної групи. Тобто, як кажуть психологи, ідентифікувати себе з кимсь. Це дуже важливо. І ну, зрештою, це показує вже в усіх країнах світу, в усіх суспільствах це має місце. І тому, розумієте, у нас склалася така ситуація в Україні, це можна сказати, історично так сложилось, коли ідентифікація з українським, україномовним, проукраїнським для багатьох видається непривабливою. Або навіть навпаки, такою, значить, як відвертає.
Ні, ну ясно, річ, виховували століттями комплекс
другорядності. Саме так. І ось тут, розумієте, яка була, аж більшість наших російськомовних громадян, я тут не хотів би акцентувати проблему мови, бо мова – це лише показник тієї ж ідентичності і зовсім не в усіх випадках. Так? Є україномовні, які не люблять Україну, російськомовні, які люблять Україну. Так ось, склалося так, що протягом кількох поколінь, як мінімум, протягом 20-го століття, українці переходили там, з україномовного села, приїжджали до міста і ставали рускоязичними гаражанами. І в такій ситуації їм треба було, їхнім дітям, їхнім внукам, треба було позбутися початково, десь глибинно українського. А його не можна просто так позбутися. Воно ж в репліках, в інтонаціях, у міміці, в жестах і таке інше. І тому ставлення до нього було відповідне, тобто ставлення його собі зневажали, витискали із себе, намагалися позбутися. І коли раптом умови змінилися і виявилося, що це якраз навпаки треба розвивати, плекати і цінувати, то якась частина справді пішла цим шляхом, а якась частина почала в собі ненавидіти те, чого вони не хотіли в собі бачити. І звідси, ось справді, частина є така ненависть до всього українського. Ось так би це я пояснив.
Мені здається, що великою мірою пояснення тому, про що зараз говорили професор Висутинський і Євген Павлюковський, можна шукати також у порівнянні. Ми часто от розокремлюємо, та є україномовні українці, російськомовні українці або етнічні росіяни, забуваючи про те, що в Україні живуть люди ще багатьох національностей, причому деякі з них мають свої сформовані громади. І от в цих громадах, наприклад, серед угорців або серед румунів, опитати про ставлення до незалежної України могло б дати теж дуже показові результати. Тоді б ми підставніше, так би мовити. Так, прошу.
А такі дані є, їх так багато. Розумієте, в Україні представники інших національних меншин, крім українців-росіян, становлять приблизно 3%. Тобто вони не відіграють великої ролі. На місцевому рівні так, в Закарпатті, там, угорці, таке інше. Але, так от я вам скажу, значить, з усіх етнічних меншин явно проукраїнськими є поляки, а всі решта є здебільшого так, менш проукраїнським, різною мірою. Ну, просто тому, що у Великому Радянському Союзі їм було набагато комфортніше і простіше ідентифікуватися з російською мовою, культурою і таке інше, ніж якоюсь там провінційною українською. Тому в цьому немає нічого дивного. Знову ж таки, молодь вже великою мірою змінилася, але я не думаю, що тут піде, які процеси підуть швидше. Чи справді така ментальна українізація цих представників етнічних меншин, чи вони просто швидше вийдуть так, на історичні батьківщини, ніж...
Зараз сеанс дискримінації у прямому ефірі. Тут пан Висутинський вже не раз згадував, що він з того покоління. Ви знаєте, я теж приблизно з того покоління, думаю, років на 5 молодший за вас, так? Свого часу для мене величезним запитанням було, а от 2017 року мені мало бути 60 років, це ж я можу не дожити до святкування старіччя від Дня Великої Жовтневої Соціалістичної Революції. Ну, це мені було 10 років в 67-му.
Десь я теж так, приблизно пам'ятаю.
Цього я про це думав. Але зараз не про це. Сенс дискримінації полягатиме в тому, що професор Висутинський і я назвемо наші улюблені страви з часів Радянського Союзу, а Павлюковський ні, бо він їх, напевне, і не пам'ятає.
Ну, якщо і пам'ятаю, то вживав я, мабуть, максимум до 4-річного віку.
Ну, отож. Отже.
Вареники з сиром і з вишнями.
А, все ж таки українська. Да. Українська страва.
А твоя,
видно, Андрій? Видно націонал-демократа. Так. А моя шоколадна ковбаса із Мінська. Білоруська шоколадна ковбаса.
Так називалася? А, це шоколад був. Власне.
Ну, шоколад у вигляді ковбаси дуже-дуже смачно. Ну, що ж, дякуємо професору Висутинському за дуже... Мені здається, докладні і реальні такі пояснення за те, що поділився спогадами про вареники з вишнями і сиром.